Soudců 6 od 33. verše. Celý Midián spolu s Amálekem a syny z východu se spojili, přešli Jordán a utábořili se v dolině Jizraelu. Avšak Gedeona vyzbrojil duch Hospodinův a on zatroubil na polnici a tak svolal k sobě Abiezerovce. Rozeslal posly po celém Menasesovi, takže i ten byl k němu přivolán. Rozeslal také posly k Ašerovi, Zabulónovi a Neftalímu a oni jim vytáhli naproti. Potom Gedeon prosil Boha: chceš mou rukou vysvobodit Izraele? Jak si prohlásil: hle, rozprostírám před tebou nahu mě ovčí rouno, bude-li rosa jenom na rouně a všude po zemi bude sucho, poznám, že mou rukou vysvobodíš Izraele, jak si řekl. Tak se také stalo. Nazítří začasného jitra rouno vyždímal a vytlačil z něho plný koflík rosy. Gedeon dále prosil Boha: nechť proti mně nevzplane tvůj hněv, když promluvím ještě jednou. Rád bych to s rounem zkusil ještě jednou. Kéž je jenom rouno suché a všude po zemi rosa. A Bůh to tak té noci učinil. Jenom rouno bylo suché, zatímco všude po zemi byla rosa. Tak tolik z Božího slova. Dolina Jizrael, nebo Jezreel, do které jako všeničící povodeň vpadly hordy Midiánců a Amálekovců, ta dolina patřila k nejúrodnějším částem země, kde sídlil Izrael. Zde byl dostatek vodních pramenů, a tak není divu, že hladoví kočovníci z pouště si sem přicházeli vždycky nakrást úrodu. Nesmíme mít představy nějakých válek, jako známe z těch nějakých románů nebo filmů. Byly to prostě vpády v podstatě loupeživých těch Midiánců a Amálekovců na velbloudech přijeli, zase odjeli. Velmi rychle se přesídlovali. Nebyli nějak zvlášť organizovaní, částečně ano, ale žádná vysoká vojenská škola tam nebyla. Izrael se poprvé setkal s národem, který se díky velbloudům dovedl rychle přemístit na veliké vzdálenosti a nyní loupil a bral, co se dalo. V podstatě nebylo proti ním žádné nějaké obrany nebo nějaké síly. Nebylo, jak nad nima vyhrát. Byli tu, hned tam, hned tady, přijeli, rychle zase zmizeli. Byli velmi rychlí. Nikdo neměl odvahu se těm zlodějům postavit, také nevěděli jak. Problém však nebyl jenom v tom, že jich bylo mnoho, a že byli v přesile a že byli rychlí. Kdyby se shromáždil celý Izrael, mohl se jim postavit. Problém byl i v tom, kdo by ho vedl, kdo by ho svolal. A problém byl ještě jiný. Proč by chodili do boje ti, kterých se to bezprostředně netýká? Proč by chodili do boje tamhleti z údolí jiného, jiný kmen, když zrovna Midiánci vpadli na severu a loupili v severních kmenech. Proč? Proč? Nikdo z nás nedokáže bojovat za to, po čem netouží, čemu sám nevěří a není-li přímo ohrožen. Již mnohokrát se v dějinách ukázalo, že nezáleží na síle a početní převaze. Že nejsilnější zbraň a síla, kterou člověk má, je motivace. Důvod, proč bojovat. Jeho víra. Jeho rozhodnutí. A to právě Izraelci postupně rozmělnili a ztratili. Tak jako dnes. Četli jsme v předchozím neděli, že opustili Hospodina. A ten, kdo spoléhá na všechno možné, nemá v kritických chvílích oč se opřít. Tak jako dnes. Člověk, který Pánu Bohu nevěří, když mu nic neschází, těžko uvěří, až mu bude zlé. A až bude mít strach. A tak situace je taková, že všichni jen rezignovaně hleděli, dívali se, jak jim nepřátelé všechno berou, tak jako dnes. Ale i nám, tak jako dnes, zůstává Pán Bůh věrný a připravuje svou pomoc. Ale nebude to laciný zázrak. Nepřítel neodejde ze země sám. Vítězství bude muset být těžce vybojováno. Ne však zbraněmi ani silou, ale odvahou a vytrvalostí. Když nebylo člověka, který by se nepřátelům postavil, tak čteme, že Boží duch se zmocnil Gedeona. Gedeon zatroubil na beraní roh, to znamená poslal posly a svolal k sobě nejprve své příbuzné, potom kmen Menase, nakonec ještě další izraelské kmeny. Ono se snadno řekne, že se duch někoho zmocnil, ale jak se to stane? Jak se stane, že z ustrašeného člověka, zklamaného, se stane srdce statečné? Jak? Na první pohled se zdá, že zmocnění duchem Božím musí být něco nevysvětlitelného, neovlivnitelného, naprosto zázračného, ale Bible mluví jinak. Gedeon i po zmocnění duchem Božím zůstává člověkem, který váhá, který pochybuje, není si jistý. I po zmocnění duchem svatým Gedeon dělá chyby a neví si rady. To znamená, že mít ducha Božího, neznamená, že se z někoho stane automaticky hrdina. Co to tedy je zmocnění duchem? K lepšímu pochopení toho výrazu zmocnění duchem poslouží ten originální text, kde je napsáno, že si ducha oblékl. To je doslovný překlad z hebrejštiny, který říká, že Pán Bůh Gedeona svým duchem oblékl. Tehdy totiž lidé kladli mnohem větší důraz na oblečení, než my dnes. Mnohem větší váhu. V podstatě každý měl na sobě takový oděv, jaký mu příslušel. Nebyla taková pestrost oděvů, jako třeba dnes mezi námi, a v podstatě se ty oděvy střídají podle počasí, nebo podle nálady, nebo podle, já nevím, barev, které zrovna kolem jsou. Ale tehdy oblečení znamenalo určitý stav, určitou pozici. Každý měl na sobě takový oděv, jaký mu příslušel. Jistě, že v rámci toho stavu možná taky vyměňovali dva, tři, čtyři obleky, ale v podstatě výraz těch tří, čtyř obleků pořád příslušel k tomu stavu. Král například se oblékal do purpuru, kněz do zvláštního lněného roucha, prorok se poznal podle chlupatého pláště, nevěsta podle svatební čelenky. To dneska třeba je, že poznáte nevěstu podle šatů, závoje. A tak podle šatů každý již z dálky rozeznal vdovu, rozeznal slepce, rozeznal cizince. A když byl člověk pověřen nějakým úkolem, oblékal si na to zvláštní oblečení. A to také dneska trošku přežívá. Ještě dnes poznáme lékaře podle bílého pláště, policistu podle uniformy, nebo té legrační dětské vestičky, co svítí žlutě. Mimochodem, to mi vždycky připadá taková zvláštní ironie. Já si pamatuju, jak po roce 90 chtěli být policisté opravdu tvrdí hoši, tak si zvolili to černé oblečení, a teď je přes to černé oblečení ty svítící vestičky žlutý, které nosí ty malé děti v jesličkách a v mateřské školce. Mně to přijde směšný. Tak pojďme dál k textu. Být zmocněn Duchem Božím, být oblečen Boží silou, znamená přijmout od Boha konkrétní úkol, vzít na sebe odpovědnost za Boží věc, nasadit svůj život a čest, aby se uskutečnilo, co si Bůh přeje. Nic víc, nic míň. Gedeon ani zdaleka nemá ve všem jasno. Nepředstavujme si ho jako supermana, který ví, a který v podstatě se nebojí. To není Gedeon. Gedeon tuší, váhá, hledá, ptá se. Sám ještě neví, co udělá. Žádné zázraky neumí. Ale Pán Bůh mu ukázal úkol a Gedeon ho přijal. To první a zatím jediné, co udělalo, že by přestal mlčet. Že se přestal schovávat za druhé. Že vystoupil z davu a změnil životy mnoha lidí tím, že se jim postavil do čela. A tak to začíná vždycky. Aby mohl Pán Bůh konat své dílo, potřebuje lidi, kteří se přestanou schovávat a vezmou jeho věci za vlastní. Přestat se schovávat. Přijmout poslání. Zasvětit svůj život. Právě skrze takové Pán Bůh jedná. Tedy Gedeon přijal Boží výzvu. Nic víc a nic míň. Obléci si tedy spravedlnost, obléci si vytrvalost a na nic se nevymlouvat, to bylo oblečení duchem, zmocnění duchem. Svět možná kolem nás je plný Gedeonů, jen kdyby byli ochotni svléknout své vlastní zájmy a cíle a vzít na sebe poslání, kterým nás pověřil Bůh. Tak pojďme dál. Jak člověk pozná, že úkol, který přijal, je opravdu od Boha? A jsme u toho rouna. Jak poznáme, že jsme si úkol nevymysleli, že to není naše pýcha, že to není naše touha nějak se zvětšnit a zviditelnit? Biblický příběh na to odpovídá velice zvláštním vyprávěním o kladení rouna. Dříve, než něco odmítnete, nebo naopak doporučíte, všimněme si souvislostí, která je zde popsaná. Rouno to byla ovčí, vypracovaná kůže a v podstatě taková hodně deka, nebo z ní udělaná deka, hodně taková navlněná, vysoká, měkká. Tak je zajímavé to, že Gedeon žádá Pána Boha o znamení skrze to rouno ve chvíli, nevím, jestli jste si toho všimli, když už má kolem sebe armádu z minimálně 4 nebo více kmenů Izraele. To je zajímavý. Gedeonova výzva se setkala s nadšením těch několika izraelských kmenů. A lidé, ačkoliv ho neznali, přijali jej za svého vůdce a přišli. Přišli na jeho rozkaz. Gedeon tedy neklade rouno ve chvíli, kdy se zdá, že všechno byl jenom omyl, a neklade to rouno kvůli sobě. Gedeon nepotřebuje osobní přesvědčení, to už má. Dokonce se zdá, že úspěch už je na spadnutí, že lidé konečně vylezli ze svých úkrytů a děr, aby vyhnali nepřátele ze země. A tak proč klade Gedeon to rouno? Vždyť vítězství možná prohru, ale každopádně boj už je zajištěn. Mám za to, že právě v takových chvílích se máme nejvíc modlit a nejvíc hledat Boží vůli. A sice ve chvílích, když se věci konečně začnou dařit. Tehdy totiž začneme být v pokušení spolehnout jen sami na sebe. Do té doby spoleháme na Pána Boha, protože nám nic jiného nezbývá. Do té doby potřebujeme Boží ujišťování a ujištění, že v tom nejsme sami, že je tu jeho pomoc, že je blízko. A pak se věci začnou dařit a my téměř vždycky je vezmeme do rukou. A tady máme příběh o tom, že jakmile se věci začaly dařit, bojovníci přišli skutečně. Gedeon postavil armádu, tak on se modlí a s daleko nepochopitelnějším způsobem se ptá na Boží vůli přes to kladení toho ovčího rouna. Pane Bože, opravdu? Co kdyby se to nestalo? Co kdyby ta zkouška dopadla tak, že by Gedeon vyhodnotil, že teda Pán Bůh nic, že Pán Bůh neříká nic? Asi by rozpustil tu armádu. Asi by jim řekl, tak já jsem se zmýlil, nezlobte se, do boje nepůjdeme. A bylo by to tak správně. Je důležité se Pána Boha ptát ve chvíli, zvláště ve chvíli, kdy se zdá, že už ho nepotřebujeme. Právě v tu chvíli bychom měli Boha hledat o to víc, protože člověka se snadno v tu chvíli zmocňuje pýcha a nekritický vůdce zavede národ do katastrofy. Samotná odvaha a síla davu nestačí. Jako věřící lidé si musíme klást stále otázku, zda jsme neuvěřili jen vlastním přáním a vlastním představám. Tak co to ten Gedeon vlastně na humně provádí? Provádí tam věci, nad kterými rozumným teologům vstávají vlasy hrůzou na hlavě. Protože odkdy smí člověk Pána Boha takhle zkoušet a nutit, aby konal jednou tak a po druhé zase jinak? Vždyť to vypadá, jako kdyby Gedeon od Boha žádal důkaz jeho moci a důkaz jeho existence. Gedeon ale žil v jiné době, než dneska žijeme my. On nežádal důkaz o Boží existenci a o Boží moci. To dneska bychom možná někdo, leckdo, žádal takový důkaz. Ale starověký člověk nebyl ani špetkou ateista. Ani v nejmenším nepochyboval starověký člověk o tom, že Bůh existuje a že má obrovskou moc. Důkaz Boží existence viděl všude kolem sebe. V tom, že vychází hvězdy, slunce, že rostou stromy, že se rodí děti. To, o čem však starověký člověk pochyboval, bylo, zda Pán Bůh je mu příznivě nakloněn. To nebylo jisté. Zda mu pomůže, anebo zda dá Pán Bůh přednost někomu jinému. Gedeonova prosba je sice zoufalá, ale lidsky pochopitelná. Má rozhodnout, zda se smí právě Gedeon opřít o Boží pomoc a o Boží požehnání. Gedeon tedy bere do rukou vlněné rouno, klade ho na zem, přeje si, aby se přes noc stalo něco neobvyklého, tedy na znamení Boží přízně a pomoci by považoval, kdyby ráno bylo rouno mokré a země suchá. To nevybral náhodně, rosa. Rosa je v Orientu stejně důležitá jako déšť. Po celá dlouhá období je pro rostliny i zvířata rosa jedinou vláhou, protože však rosa vzniká jakoby z ničeho. My dnes víme docela přesně, jak vzniká, tehdy ne, tak ji chápali tehdy jako manu, jako mimořádný Boží dar a slitování. Rosa, to byla rosa z nebe. Rosa, to bylo Boží požehnání. Rosa znamenala, že Pán Bůh tobě mluví. Pán Bůh je s tebou. Rosa. Gedeon nežádá tedy absurdně, aby se pohnulo slunce nebo voda začala týct nahoru do kopce. Žádá o věc sice neobvyklou, ale možnou. Suchá ovčí vlna, kterou klade večer na zem, je pro Gedeona symbolem vyschlého Izraele, který ztratil Boží pomoc, Boží přízeň a vláhu, ale v noci se stane podivuhodná věc. A my víme, proč země přes den byla vyhřátá, a to natolik, že se na ní ani kránu žádná rosa neobjeví, protože okamžitě uschne. Rouno však zvlhne, zachytí vodu, která je volně rozptýlena v atmosféře, a neuschne. Pro Gedeona je to znamení, že se Bůh znovu přiklonil k Izraeli. Tak, jako se objevila rosa pouze na rounu, přizná se Bůh ještě ke svému lidu a zastane se ho. Otázka zní, proč to dělá opačně. Proč to dělá znova, ještě jednou a obráceně. I to druhé znamení má svůj význam. A není to ani v nejmenším rouhání nebo pokoušení Boha. Když Gedeon klade druhý den znovu rouno na zem, prosí Boha, aby výsledek byl přesně opačný. Tentokrát je od rosy mokrá celá země, ale rouno zůstane suché. I toto je za jistých atmosférických podmínek možné. Když se země v noci ochladí, bývá na ní po ránu rosa, kdežto svetr, který necháme ležet na louce, může zůstat skoro suchý, protože vlna je špatný vodič tepla. Zvláštní je něco jiného. Zvláštní je, že tyto rozdílné, zcela opačné atmosférické podmínky povětrnostní nastaly těsně po sobě. Jednu noc tak a druhou přesně opačně. Ale v tom kraji se počasí rychle mění, takže to není vyloučené. Ve dvou po sobě jdoucích nocích došlo k opačným povětrnostním podmínkám. Tento náhodný přírodní jev poslouží Hospodinu i Gedeonovi, aby se spolu domluvili. Gedeon tím způsobem, že to chtěl podruhé a zcela opačně, poznal jednu důležitou věc, totiž to, že na jednom a tom samém místě a v krátkém časovém intervalu může být všechno jinak, zcela opačně. Jestliže nás Midiánci sužují už 7 let, neznamená to, že se to nemůže ze dne na den změnit. Právě naopak, tak jako povětrnostní podmínky byly jednu noc takové a druhou zcela opačné, tak i Midiánci tu dneska jsou a zítra být nemusí. Jestliže z nich dneska máme strach, zítra je můžeme přemoci. Když si představíme, jak snadno i my podléháme dojmu, že se věci nemohou změnit, vzpomeňme si na tento příběh. Pro Gedeona bylo důležité, když nalezl v přírodě příklad nepochopitelné změny. Je to stejné povzbuzení, jako když známe podobenství o rozsévači, které vypráví Pán Ježíš, který přes dlouhé ztráty nakonec sklidí velkou úrodu. Nebo podobenství o kvásku v těstě, o tom, jak se rozroste a jak se zvětší. Má-li člověk dokázat nějaké věci, potřebuje je vidět nejprve v malém. Má-li věřit ve vítězství dobré věci, potřebuje naslouchat vyprávění, že něco podobného se už stalo. Proto je dobré dívat se kolem sebe, naslouchat a modlit se. Když člověk putuje po horách, naučí se pokoře a tichosti. Když sází strom, naučí se čekat. Když Mojžíš skrotil hada, tak uvěřil, že skrotí i Egypt, který hada měl ve znaku. Když David dokázal ochránit své stádo proti medvědům, uvěřil, že se může postavit i proti tomu Goliášovi. Když učedníci zjistili, že jim o letnicích rozumí lidé ze 14 národů, kteří se shromáždili v Jeruzalémě, tak uvěřili, že evangelium se rozšíří do celého světa. Víra nepotřebuje důkazy, ale příklady. Za ně prosme a za ně děkujme. Za příklady Gedeonů, za příklady Mojžíšů, Davidů a těch, kteří nebyli nijak zvlášť silní, ale upevnili se ve víře a oblékli Ducha Svatého. Amen.